Депутатите промениха бюджета на Симеон Дянков въпреки ветото на Плевнелиев. Полицията изненада протеста, управляващите си докараха подкрепа с автобуси. Отпушват в понеделник изхода на София към магистрала Хемус.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 18 часа.
Добър вечер, с вас е Никола Братанов. Парламентът отхвърли ветото на президента Росен Плевнелиев върху актуализацията на бюджета, написан от Симеон Дянков, с 130 гласа за от БСП, ДПС и Атака. Народните представители потвърдиха новия вариант на бюджета, но предупредиха, че възможността от рецесия остава реална. Самия премиер Пламен Орешарски също не е отхвърли, но се оплета в отговора си дали няма да се наложи нова актуализация на бюджета до края на годината. Първоначално Орешарски заяви, че се надява да не стигне до ново пренаписване на бюджета, но минути след това втвърди позицията си и пое ангажимент да няма нова актуализация до края на годината. Репортаж на Марта Маденова.
Без сериозен дебат по същината на бюджета, но с политически тълкувания на това, що е то президентско вето и какъв е смисълът му, пленарната зала потвърди новите текстове на бюджет 2013. Социалният министър Хасан Адемов.
Забранявам. Това е значението в превод на латинския термин вето. Скривайки се зад забраната, волно или неволно е направен опит за делегитимация на правителството чрез ново отваряне на дискусията за парламентарната подкрепа. Остава впечатлението, че без да сме научили уроците от историята, превръщаме небезизвестната сентенция власт, власт възпира, в власт опозиция подпира.
Още в началото на пленарното заседание председателят на бюджетната комисия Йордан Цонев обясни, че формулировката частично вето не може да съществува и я нарече правен абсурд.
Ако отменяте приходната част, разбира се, че отменяте целият бюджет. Или пък квалификацията на приходите от данък добавена стойност като разходи, като бюджетни разходи. Това е просто фискален абсурд.
Депутатът от ГЕРБ Менда Стоянова.
Аз подкрепям ветото на президента. Подкрепям и аргументите му за връщането на закона за повторно разглеждане. Аз ви призовавам да подкрепим призива на председателя Станишев. Цитирам: Орешарски, върши си работата.
След като отхвърлянето на президентското вето вече беше факт, премиерът Пламен Орешарски изказа удовлетворението си. Ще има ли обаче нова актуализация на бюджета до края на годината?
Не съм съвсем сигурен. Искам и се да е така. Ще направим всичко възможно да няма нова актуализация.
И уточнението.
Добре, тогава да поясна, че не очаквам друга актуализация. Няма да се наложи.
С актуализацията се развързват ръцете на управляващите да теглят нови заеми, като сумата може да бъде различна от досега коментирания 1 милиард лева. Орешарски бе категоричен, че в края на годината дългът няма да надвишава 14,6 милиарда лева.
Лидерите на двете най-големи партии, държавата ГЕРБ и БСП, Бойко Борисов и Сергей Станишев, и днес се заиграха с политически коментари за сигурността на държавата и протестите. Борисов сравни ситуацията в България с размириците в Египет, а Станишев се потопи в контрапротеста и разговаря в разгара на дебати по президентското вето със свои симпатизанти. Александра Гинова информира.
Минути преди да влезе в пленарна зала за началото на дебатите по президентското вето и актуализацията на държавния бюджет, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов уважи медиите и направи кратък политически анализ на страната с междуконтинентални паралели.
Това, което пък виждам на улицата, мога да сравня само в Египет. Полиция, протестиращи, видях сега като идвах от банки, по целия стамбулийския комитет, да видите, са рейсовете, организирани от ДПС, докарани за протест пред президентство. По целия стамбулийски комитет, сега. Така че ГЕРБ не знам какво е организирал, със сигурност нищо. Но това, което правят в момента ДПС, е много опасна игра. Учудвам се на господин Местан, който е, че е много умерен човек. Разумен човек, че е решил по този начин да помага на БСП. Това правителство рано или късно ще падне, то с гръм и тряса.
В разгара на дебатите по финансовата тема, пленарната зала изненадващо напуснаха председателят на парламента Михаил Миков и лидерът на социалистите Сергей Станишев. Чуйте коментара на Миков веднага след като се срещна с подкрепящите правителството граждани.
Направи впечатление ръцете на тези хора, с които се ръкува. Трудови ръце. Много напукани хора, които не вдигат глава от градината, за да допълнат семейния си бюджет. Една такава подкрепа значи много.
Лидерът на БСП също се окъпа в народната любов на симпатизантите си. Чуйте атмосферата от срещата на Сергей Станишев с гражданите, които пристигнаха от всички краища на страната, за да подкрепят кабинета.
Един, два милиарда са гледа живето на България. Два милиарда за да живее България. Искаме да ги видим и тия бухуши.
Ами трябва да се прибирам да го гласувам.
Малко по-късно с подкрепящите кабинета граждани се срещнаха и лидерът на ДПС Лютви Местан, както и шефа на бюджетната комисия Йордан Цонев.
Извънредното заседание на парламента бе съпътствано от протести в защита на правителството и срещу него. Протестиращи с искане за оставката на кабинета започнаха да се събират около парламента още часове преди началото на заседанието. До по-сериозни изблъсъци не се стигна, но на няколко пъти полицията бе принудена да използва силата, тъй като присъстваха хора, които провокираха и двете страни. Протестиращите се бяха разпределили на няколко групи и около 10 часа достигнаха своя максимум от около 500 души. Репортаж на Павел Хаджиев и Ралица Гълбова.
Протестът започна от 8 часа пред Народното събрание, където беше блокирано и движението на автомобилите. Освен пред централния вход на парламента, недоволни от кабинета Орешарски имаше и на страничния служебен вход, където обаче полицията изпробва нов подход и паркира 4 камионетки на жандармерията, за да попречи на хората да виждат кога идват депутатите. Основното искане на протестиращите отново беше оставка.
Комунистическа държава. Вижте как са заградени там с жандармерийските коли да не гледат народната обич.
Не се ли опитва така да предпазят депутатите?
От какво? Нали ние сме ги избирали? Ами да се махат, като разбират гнева на хората. Как така жандармерията? Всъщност те не гласуват, гласува жандармерията. 7000 полицаи имало тук.
Това е такава тема, която не е в основата си, която ни е накарало. По-скоро искаме тяхната оставка.
Част от протестиращите постепенно се насочиха към улица Московска, където пресякаха пътя на идващите на работа депутати. Сред тях беше и бившия здравен министър Десислава Атанасова, която беше позната от протестиращите. Имаше такива, които преминаха през полицейския кордон и стигнаха до колата, блъскайки по нея и отскубвайки едната от чистачките. В крайна сметка Танасова беше принудена да търси друг път към парламента, а групата продължи към кръстовището на Московска и Раковска. Оттам мина кордона с министър-председателя Пламен Орешарски, а по една от колите веднага полетя бутилка. Един от протестиращите смело проби кордона с велосипеда си, но след това беше зверски изхвърлен обратно на тротуара от един от полицаите.
Полицаят ме хвана за врата и издърпа, не?
Нанесе ли ви удари?
Хванаме за врата и доста силно ме блъсна в едната посока. И неволно, аз защото държах колелото с другата ръка, ударих две момичета, което просто колелото се изтовари върху тях, тъй като ме блъсна.
След като полицията се прегрупира, протестиращите се върнаха обратно по Московска, където провокатори се опитаха да издействат бой между двете страни, но в крайна сметка всичко се размина с бутане.
Ами хора блъскаха отзаде напред. Бяхме хванати в дори аз между полицаите и блъскащите. Според мен имаше провокатори, които блъскаха и има футболни фенове тук. Това беше провокация.
Около 12 часа слънцето започна да пече много силно, което накара протестиращите да търсят сянка, разпокъсвайки се по този начин. Част от тях се опитаха да тръгнат към военния клуб, но три редици с униформени попречиха на техния поход. Накрая протестиращите се примириха, че няма как да достигнат до местата за извозване на депутатски автомобили и лека по лека започнаха да се разотиват. Протестът приключи около 3 часа след обед.
Контрапротестиращите в защита на правителството пристигнаха в столицата с над 50 автобуса от цялата страна. Към 10 сутринта те вече бяха в пространство около храма Свети Александър Невски, а кордон от полицаи не допусна да влязат контакт с протестиращите срещу кабинет. Каква беше атмосферата сред защитниците на правителството и какво казаха те? Да чуем репортаж на Вилиянков.
Така контрапротестиращите посрещнаха новината за отхвърленото вето на президента. Малко преди това оживление, хората бяха насядали на земята, криейки се от слънцето, част от тях дори бяха легнали в близките градинки, а една група правеше оборка на района.
Доволна ли сте от отхвърлянето на вето?
Доволна съм.
Защо?
Еми, защото трябваше да се приеми този бюджет на новото правителство. Това е бюджета на Бойко Борисов. Ние не го одобрявахме.
Трябва малко да се потълкува. Не мога да взема решение още.
След като стана ясно, че актуализацията на бюджета е приета, хората се отправиха към над 50-те автобуса, с които бяха дошли.
Ние в 3 часа трябва да тръгнем с автобуса до Троян.
Как се събрахте?
Еми, лесно. На събранието се решава. Кой желай да...
Да дойде.
Да дойде, да.
А събрание на какво беше това?
На БСП-то. Да. БСП-то има разходите.
Аз съм тук с една група от цял Видински окръг. 6 автобуса.
Кържи Люско, цялата област повечко, силно 6-7 до може би.
Как всъщност се организира протеста?
Сами си пастор, превоза транспорта, организирана си от нас.
Как организирахте 700 души?
Защото е си лесно, ние се чуваме постоянно.
Колко автобуса са всъщност тези 6-700 души?
12-13 ако са.
Колко души дойдохте от Казанова?
Ами не знам, ние бяхме един автобус, 40-50 човека, пък знам, че и на ДПС имаха.
Транспорта кой го плаща?
Платихме си по няколко процентно нещо. Другото го поема сигурно организацията, защото автобуса беше на БСП.
Към 15 часа по-голямата част от автобусите вече бе тръгнала, а полицаи ги ескортираха до края на града.
Нова тактика използваха МВР и службите за сигурност за осигуряване на кордон около сградата на парламента, през който да преминават депутатите и членовете на кабинета на Пламен Орешарски. Групата на подкрепящите правителството и управляващото парламентарно мнозинство всъщност осигури пространството, през което депутати и министри безпроблемно да влязат и да излязат от сградата на Народното събрание. Така бяха избегнати инциденти с блъсъци, като случай от 23 юли вечерта, когато парламента беше блокиран от стотици протестиращи и полицията направи безуспешен опит да извози из бял автобус депутати и министри. Още от Илия Волков.
Плътен полицейски кордон и широка зона за сигурност попречиха на протестиращи и контрапротестиращи да се срещнат пред сградата на Народното събрание. Двете групи бяха разделени от сградата на храм паметник Александър Невски и от автомобили и автобуси на полицията. Така хората, които искат оставката на кабинета и тези, които подкрепят правителството на Пламен Орешарски, не само че не се срещнаха, но и не можаха да се видят. За да избегнат инциденти, като този от 23 юли вечерта, когато протестиращи не позволиха на депутатите да излязат от сградата на парламента, полицията създаде сигурен изход – зоната, където демонстрираха гражданите, подкрепящи кабинета Орешарски. Още от сутринта протестиращите се опитаха да попречат на депутатите да влязат в сградата на парламента. В бързането си да премине през блокадата на протестиращите, депутатски автомобил блъсна полицай, който осигуряваше кордон. С наближаването на края на пленарното заседание, полицията отцепи почти целият център на столицата. Огромната зона за сигурност осигури необходимия път за извозване на депутатите от сградата на парламента. От МВР съобщиха, че няма задържани или профилактирани лица на днешните демонстрации.
Връзката между магистрала Хемус и околовръстния път на София през пътен възел Яна ще бъде пусната в експлоатация понеделник. Кметът на София Йорданка Фандъкова е разговаряла днес с директора на Агенция пътна инфраструктура Лазар Лазаров, съобщиха от столичната община. Фандъкова е поискала да бъде осигурено преминаването на автомобили през пътния възел още тази събота и неделя. Мотивът е, че пътната връзка е изградена, движението по посочения участък е особено натоварено и то особено през почивните дни. В отговор от пътната агенция съобщиха, че трасето ще бъде пуснато на 19 август, то е готово, потвърдих от пътна инфраструктура. Комисията за издаването на акт 15 обаче още не е приключила своята работа, обясниха от агенцията. Междувременно Транспортното министерство съобщиха, че официалното откриване на трасето ще е в понеделник от 11.30. След като от повече от месец на изхода на София за Хемус периодично стават задръстани етапа, ще има и на излизане от столицата към Тракия. Причината е започналото изграждане на пътната връзка между булевардите Цариградско шосе и Копенхаген. Заради работата по нея от вчера е забранено влизането на превозни средства по Самоковско шосе покрай автокъщите на Горубляне. Път, който се използваше от всички отиващи към Горубляне, Панчарево и Кокалене. Пътната връзка беше предпочитана и от част от живеещите в Дружба 2 и комплекса Цариградски. Докато тече ремонта, всички те ще трябва да минават през свъртофара на Цариградско шосе и улица Димитър Пешев. Като с нощи малко преди 19 часа задръстването беше близо километър. Най-сериозна се очертава да етапата при вечер, петък вечер и събота сутрин. През последните седмици педиатрите отчитат сериозен ръст на заразените деца с летни вируси и инфекции. Това съобщи за Дарик, един от най-добрите педиатри според класацията на медията, доктор Радка Масларска от болницата Куда. Удобите и най-често децата се заразяват по време на почивка на море, където обаче има сериозен проблем с недостига на педиатри. Чуйте какво още каза доктор Масларска пред Лилия Ангелова.
първото нещо, което трябва да се направи, е да се потърси помощта на специалист-педиатър. И това е един от основните проблеми в курортите, че липсват такива специалисти, няма навсякъде денонощно дежурство и възможност да бъде намерен такъв специалист. В този случай трябва да се отиде в най-близкото населено место, където има 24-часова консултация с специалист-педиатър или спешно звено, което разполага с такива специалисти. И това е все още проблем за нашите курорти. Те не са осигурени с достатъчен брой специалисти и поради това, че са непримамливи тези места за лекарите.
Няколко души от групата на показно разстреляния през 2005 година в центъра на Перник, наркобос Райко Кръвта, са арестувани при акция на антимафиотите Пернишко. Сред задържаните е собственика на дискотек Милчо Боянов, който наследи обекта от Кръвта. За ареста на Боянов потвърдиха с хора от село Гавров дол, където има къща и където е проведена акцията по задържането му. Според запознати, заедно с него са арестувани Иван Цветков Ванчето и Борислав Михайлов Кюлюма от Радомир, заподозрени за участие в група за изпълнение на мокри поръчки. От полицията и прокуратурата в Перник няма информация за провеждането на каквато и да е акция. Твърди се, че има изровени кости на убити преди години хора. Според неофициална информация, претърсват се за нелегални гробове няколко гористи местности около село в Пернишко. Като изчезнали в годините след 2002, представители на Крими контингента се водят Красимир Стоянов, Мотореца, Атанас Пашин, Владо Попето, Кръстю Кръстев, Кръстето, Бойко Славчев и Димитър Гиздов. Гумения информация на Елиташева. Полицията в Дупница разследва убийство. На улица Ханко, брат града, до контейнери за буклук е открит труп на 43-годишен мъж с видими следи от насилие. Сигнал е постъпил полицията малко преди 8 часа тази сутрин. Вече има заподозрени лица. 3-годишно момченце и две жени на 30 и 50 години са пострадали при взрив на газова автомобилка, на газова бутилка на лек автомобил Ауди, съобщи говорителя на областната дирекция на МВР в Ямбол Татяна Павлова. Инцидентът е станал около 14 часа близо до блок 14 на комплекс Халева в областния град. По първоначални данни колата планала в движение, а взрива станал след като тя спряла. Пострадалите са транспортирани първоначално в центъра за спешна медицинска помощ. Детенцето е в тежко състояние с най-много изгарени. Едната от пострадалите жени е неговата майка. Най-богатата в света самоизградила се или така наречената self-made бизнес дама, испанката Русалия Мера, почина в родния си град Ла Коруня на 69 годишна възраст. Тя започва пътя си нагоре в кариерата едва на 11, като шивачка, а по-късно създава една от най-популярните вериги магазини за облекло – Zara. Според списание Forbes, личното състояние на Мера е 6 милиарда и 100 милиона долара, което е нарежда на 195-то място по богатство в света и на второ в Испания. Тя изгражда бизнес и империята съвместно с съпруга си Амансио Ортега, чието състояние от 57 милиарда долара пък го прави не само най-богатия испанец и трети в света, надминат само от мексиканеца Карл Слим и американеца Бил Гейтс. Русалия почива в болница след като получава инсулт, докато е била на почивка на остров Менорка. Подробности от Николай Тихов.
Русалия Мера е родена през 1944 година в работнически квартал в пристанищния град Ла Коруня в северозападна Испания. Тя израства по времето на диктатурата на Франко, когато испанският е бил единственият позволен език в държавата, езикът на родителите и галисийският, който е подобен на португалския, е забранен. Мера напуска училище на 11 годишна възраст и започва да шие работнически дрехи. Влюбва се и се омъжва на ранна възраст за 8 години по-възрастният от нея, Амансио Ортега, с когото започват заедно да развиват чивашкия бизнес, като Мера започва да проектира бални рокли и бельо. Постепенно двамата изграждат верига магазини в Испания, а после в целия свят, като към днешна дата бизнес империята им се състои от стотина дъщерни фирми, които помежду си покриват всички сфери на търговията с облекла, от създаването им до продажбата. Компанията на Ортега и Мера притежава повече от 6000 магазина, като 1700 от тях са на оригиналната марка Zara, основана през 75-та. Фирмата всъщност е трябвало да се казва Зорба, след като съпругът на Мера се влюбва в филма Зорба Гъркът, но в квартала вече е имало механа със същото име. Мера и Ортега обмислят какво да правят, тъй като вече са изработили шаблоните за надписа. Ползвайки вече съществуващите шаблони, променят името на Зара. Зара печели международна слава с това, че произвежда качествено облекло на ниски цени, което на вид не се различава значително от най-скъпите марки в модния свят. Според модни коментатори, тайната на компанията е, че периода, за който фирмата проектира нови дрехи и ги приготвя за масова продажба, е 2-2 седмици в сравнение с около половин година за повечето модни къщи, като годишно фирмата произвежда 10 000 нови продукта. Зара също така не се рекламира и печели много почитатели от факта, че не се е изкушила да премести продукцията си в нископлатения азиатски работен пазар. Мери и Ортега имат две деца, Сандра и Маркус, но се развеждат през 86-та, като поделят акциите си в съотношение 10:1. Синът им Маркус се ражда с умствени увреждания, което вдъхновява Мера да основе фондацията Падея, която има за цел интеграцията на хора с умствени и физически увреждания в обществото. Мера е голям инвеститор и във фармацевтичната компания Зелтия, където покровителството й е помогнало за значителен напредък в проучванията на заболяванията на централната нервна система, като например болестта на Алцхаймер.
Това бяха новините на Дарик 18.